ธิมนุษย์นังประเทศสมัยไต
ចា៎អ្នកខ្ញុំសុកលែនសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមិត្តដែលតាំងតែតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ការផ្សាយរបស់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលចា៎ហើយសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតាំងតែផ្សាយផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកចំពោះព្រឹកនេះផងដែរយើងក៏មានការជជែកវិភាសាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលក្នុងនោះក៏មានចាស់សំតោដែលក្នុងនោះក៏រួមមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកស្រីចាក់សុភិបលោកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកទី2គឺកញ្ញាលីស្រីស្រស់កញ្ញាជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងដែលយើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់វាគ្មិនទាំង2រូបតាមប្រព័ន្ធ Skype ហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាមានជាចម្ងល់ក៏ដូចជាមតិយោបល់ក៏អាចធ្វើការចោទជាសំណួរក៏ដូចជា comment នៅក្រោមការ live តរបស់យើងហើយក៏អាច call ចូលរួមបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលខាងយើងនឹងធ្វើការប្រកាសនៅពាក់កណ្ដាលកម្មវិធីហើយសូមឲ្យរាល់ការបញ្ជាមតិយោបល់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលណាម្នាក់ស្ថាប័នណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រចាដោយសារតែភ្ជាប់វាគ្មិនទាំងពីររូបបានហើយអ្នកខ្ញុំក៏សូមគោរពជំរាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរពីចម្ងាយផងចា
ចាជំរាបសួរ
ចា
ចាស
ស្ដីចាសស្ដីបងសុភាព
ចាសជំរាបសួរខាងវាគ្មិនទាំងពីររូបចាសដោយសារព្រឹកនេះយើងជជែកពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលយើងឃើញថាថ្មីនេះកន្លងមកនេះយើងឃើញថាមានការរងការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាចោទប្រកាន់ផ្សេងទៅលើអ្នកវិភាគសង្គមរបស់យើងមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការផិតភ័យមួយចំនួនផងដែរដែលពិសាតែគាត់វិភាគទៅលើបញ្ហាសង្គមនយោបាយនោះចាដែលឃើញថាប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាទៅដល់អ្នកមានអំណាចមួយចំនួនជាដើមចាដោយសារកម្អោយខាតពេលវេលាយូរនេះខ្ញុំក៏សូមជូនជាសំណួរដំបូងទៅខាងលោកស្រីចាក់សុភាពថាតើលោកស្រីមានការកត់សម្គាល់ឃើញបែបណាចំពោះការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាពិសេសគឺសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះផ្ទាល់តែម្ដងចា
តាមជាប្រធានគណៈនៃខ្ញុំសូមសំគមចំពោះប្រគំចាស់ខិតអង្គដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សំឡេងសង្គមស៊ីវិលនេះពេលនេះហើយក៏ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពដល់វាគ្មិនដែលបានចូលរួមជាមួយគ្នាហើយនឹងជំរាបសួរដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ចា៎ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៃសេរីភាពមូលដ្ឋានឬក៏យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះយើងឃើញហើយនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានការប្រឈមមែនតើការប្រឈមហ្នឹងមានច្រើនទម្រង់ណាជាការប្រឈមក្នុងការរឹតគេហៅថារងនៃការរឹតបិទក្នុងការដែលពលរដ្ឋអាចចូលរួមដោយសេរីតួយ៉ាងដូចយើងខាងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយើងបានកត់ត្រាកាលពីក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំទី5របស់យើងដែលចេញផ្សាយកាលពីខែ4ចាចុងខែ4ឆ្នាំនេះហើយដែលគ្របដណ្ដប់ទិន្នន័យពីខែ4រហូតខែ4 2019ខែ3 2019ដល់ខែ4 2020ហ្នឹងចាំ2020ហ្នឹងគឺយើងឃើញថា21ចាសំទោសពីខែ3 2020ដល់ខែ4 2021ចាអញ្ចឹងទិន្នន័យដែលយើងបានកត់ត្រាហ្នឹងគឺយើងឃើញមានករណីនៃការរឹតបន្តឹងឬក៏ការបំពានទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងដល់ទៅ384ករណីចានេះគឺជាទិន្នន័យដែលយើងបានកត់ត្រាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញរបបនៃការប្រឈមហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយតាមការស្ទាបស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំទី5ដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមនេះគឺមានការលើកឡើងច្រើនពីពលរដ្ឋក្នុងការខ្លាចរអានៅក្នុងការចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយឬក៏ការបញ្ចេញមតិអីជាដើមហ្នឹងគឺមានការរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងនៅក្នុងទិន្នន័យដែលយើងបានកត់ត្រានោះគឺសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលថាបង្ហាញថាខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះពីឆ្នាំទី1ដែល យើងកត់ត្រាតាំងពី2016មក17 18 19 20នេះគឺយើងឃើញធ្លាក់ពី 45% នៅសល់ត្រឹមតែ 22% ទេសម្រាប់ឆ្នាំទី5ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាពលរដ្ឋមានការខ្លាចរអានៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងចា៎ហើយចំពោះការតិន័យនេះដែរយើងបានញែកមើលពីជ្រុងនៃ gender ហ្នឹងគឺឃើញថាសម្រាប់ស្ត្រីរត់តែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនมันមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយជាងបរោះចានៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំទី1គឺមានស្ត្រីប្រហែលជា 33% ចាដែលយល់ថាខ្លួនមានសេរីភាពតិចតួចក្នុងការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរហូតដល់ឆ្នាំទី5ហ្នឹងគឺនៅសល់តែ 16% ទេចានេះគឺជាទិន្នន័យដែលយើងបានកត់ត្រាហើយចំពោះការស្ទាបស្ទង់មតិមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើនៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីដែរហ្នឹងក៏ឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសហជីពដែរហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងនៃការចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា self censorship អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺពីឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺអត្រាហ្នឹងគឺ 81% រួចទៅហើយបានថាតួលេខហ្នឹងខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែរហូតដល់ឆ្នាំទី5នេះអត្រាដែលថ្នាក់ដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែកើនឡើងរហូតដល់ 89% អញ្ចឹងខ្ពស់មែនតើហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ឆ្លើយតបថាខ្លួនឯងអាចនិយាយជាទូទៅគ្រប់ប្រធានបទទាំងអស់នៅជាសាធារណៈហ្នឹងក៏មានការថយចុះដែរបានថាពីឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺ 64% ត្រឹមឆ្នាំទី5ហ្នឹងគឺ 29% ចា៎ហើយមួយទៀតនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺបដោតជាក់លាក់ទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងឃើញទឹកភាពទូទៅយើងឃើញពលរដ្ឋមានការប្រឈមទាំងផ្នែកច្បាប់ក៏មានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងហើយនឹងការប្រើប្រាស់នៅយន្តការនីតិវិធីបណ្ដឹងតាមផ្លូវតុលាការឯកដើមហ្នឹងក៏មានការប្រឈមហើយនឹងការគំរាមកំហែងជាពាក្យសម្ដីឬក៏ការគាបសង្កត់ណាមួយហ្នឹងក៏កើតមានដែរអញ្ចឹងចំពោះការកំណត់ត្រាដែលយើងបានកត់ជុំវិញករណីសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះយើងឃើញថាមានករណីរហូតដល់108ករណីមិញនេះខ្ញុំបានលើកថាមាន300ករណីជាងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានទូទៅបានថារាប់ទាំងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីហើយនិងការចងក្រងជាសមាគមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលញែកពីទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺមានដល់ទៅ108ករណីឯណោះនេះគឺទិន្នន័យក្នុងឆ្នាំទី5ហើយនៅក្នុងចំណោម108ករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងយើងបានកត់ប្រាថាសឹងតែពាក់កណ្ដាលចាសឹងតែបានថាជាងមិនសឹងពាក់កណ្ដាលបានថាលើសពាក់កណ្ដាលហ្នឹងបាន 53% ចាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអនឡាញយើងដឹងហើយនៅក្នុងបរិបទ COVID ពលរដ្ឋជាច្រើនរួមទាំងវាគ្មិននៅទីនេះរួមទាំងខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏សូម្បីតែស្ថាប័នរដ្ឋភាគច្រើនហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមច្រើននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងហើយដែលយើងធ្វើការតាមអនឡាញអីជាដើមនឹងដោយសារត្រូវធ្វើម៉េចកាត់ចូលរួមកាត់បន្ថយក្នុងការរឹតឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID អញ្ចឹងយើងឃើញករណីដែលកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងក៏មានករណីច្រើនដែរគឺ 53% នៅក្នុងចំណោម108ករណីហ្នឹងបានថាស្មើនឹង46ករណីដែលយើងបានកត់ត្រាថាមានការប្រឈមពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមអនឡាញក្នុងហ្នឹងទិន្នន័យដែលខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងគឺ46ករណីគឺជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹង Facebook ចា Facebook ហើយ8ករណីពាក់ព័ន្ធនឹង TikTok 7តាក់ទៅ YouTube ហើយនឹង6គឺពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញគេហទំព័រអីផ្សេងទៀតហ្នឹងចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឈមប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកថាមិញនេះគឺទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំទៅចាឆ្នាំទៅដែលបញ្ចប់ត្រឹមខែ4ខែចាសំទោសពីក្នុងខែធ្នូក្នុងខែធ្នូ2020ចាអញ្ចឹងសម្រាប់ទិន្នន័យដែលយើងកត់ត្រានៅដើមឆ្នាំ2021នេះពីខែ1រហូតដល់ខែ4នេះខែ6ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងបានកត់ត្រា miên cả nơi để kẹp qua nâng ca rất bình tăng lên sợi thiệp ca bình chân tệ tạm online nó là hốt đo hốt sụp mùi cả nơi nó chả cứ chiên hai sập trăm cả nơi nó cứ kẹp qua nâng bình đai sừng cùng chân dân khơi đa tình này ní tình này khẳng đám nó cứ dân bầm mâu không là dạp về bảy trăm chín năm tỷ trăm bao dương còn tay ní tình này sẽ mẹ tập kẹp cả đá này được bài ca chín năm tỷ của mũi cứ miên là hốt đo hai sập trăm cả nơi rồi thào chả để kẹp qua nâng online hay để học sập mùi cả nơi chia sẻ rộp nó cứ kẹp qua nâng sợi phim cả bình chân tệ từ từ hay nông bạn bọn nâng đá của dương bàn cọt ra kẹp qua nâng ca rất bình tăng lưu sợi phim cả bình chân tệ ở tạm đời xa bạn bọn covid nó bàn thà nâng bê đẹp bồ rốt còn bình chân tệ dụ bò kẹp qua nâng rương chủng ngư chlong rịt địa đá nó có miên ca phải chốm chân dương bàn cọt ra khơi thà miên đọc bay cả nơi chà nữ trầm kẹt cả đá chân nằm ní đại bồ rốt còn thở bàn kê chạc luôn kẹp qua nâng ca bình chân tệ chung bình nâng chủng ngư chlong covid này chà hay không nâng không chụp nào đọc bấy nâng miên bốn cả lần ấy để thời ban kê chào tập cản chà hay chỉ tu tới dừng đằng ấy cả chào tập cản nâng cứ bẹp bòn nâng bọt chào đôi chi bò miên khai khai đôi cô cả nhung nhung ấy chỉ đàn nâng hai chia xa thì nặng chôn bàn tam đàn đằng ấy không cả này trong cao để dừng bàn khơi nâng cứ miên cả này chạp luôn cụm mạ bàn hà cũng mà để ở dụ đọc của mũi chân nam nâng còn chỉ còn cầm chân bọc nặng và chúng tôi đá hay để còn miền trường ngữ autism từ tiệt cả hay tự bàn cái chặt luôn chào và can hay lớn cái cục bông ấy tự bàn thật được không cả rồng chạm cả không cái hay thật không luôn một đào xoan rồng chạm cả chừng mùng chừng rẻ nó hay còn thời bàn cái chào và can nó để xa tay ca bình tranh là tệ được bọc cốt nơi không bận đang telegram hay dừng đăng cái telegram mình chia bận đang xa thì nãy về cứ chia cái hai tham popon này cả tụng nhẹ tụng nâng ai cái chuẩn chẳng chẳng sông bay thì cả sắm lần đi bài ai cái chuẩn nó có miền cả cái chuẩn này chẳng chẳng khi ông kết thúc lực bài lực trả này chẳng chia sân khai một vinh văn hà miền cả cái chuẩn trả chia sẻ sản phẩm sản phẩm cả bằng chính là tệ nông bạc bọt COVID này rất là bị chôm thêm tiền hay được bàn cầm nọt ra để bàn khởi nhưng hay xâm rạp xa thiền nạ chôn để chọn xoay dồn và thay nâng cứ a châu mơ nông cầm nọt ra rồi bài ca chân nằm tìm ra một bọn mẹ chèm đồ sức nô cảm chia môn ní khi mà chim sống cài đồng rời tích khi mà bạp bì cái hai thạ ông lông bê này rồi bài ca nâng hiền khổng tích cứ nông chân nằm tìm ra ní cứ dương cơ bận đọc vì khai bún là hốt đò khai bún pi quan mọc thấy là hốt đò khai là hốt đò khai thú pi quan mọc thấy cha bàn hà dương còn mâu tình này thì không ông lòng tiền ấy hay xâm rập bài ca nằm tìm mũi nó vậy được khi mùng hai nó mình men chỉ được bài ca xa thiền nè là lao tới của dân của mình chọn còn hay nơi pe chết chọn nắm dân nâng bơ ca còn mâu tình này thằng osarop hay chân chỉ được bài ca bị chạm nằm tìm mũi để cướp mình đọc pi ngày pi khai mũi là hồi đó khai nu pi còn một hay mũi này chả chân khi còn ai chơi rùm mình chả chả còn
chả còn ra là hàng lục sấy sấp hiệp đại lục sấy bàn ở lục lang giang các bài ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយលោកស្រីផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ខាងខ្ញុំដូចសិទ្ធិលោកកម្ពុជាព្រមទាំងបញ្ហាផ្ទាល់នេះជាពិសេសគឺកំឡុងពេលកូវីដ-19នេះគឺមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងដែរជាពិសេសនៅលើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមនោះចា៎ចា៎អរគុណច្រើនហើយងាកមកវិញអ្នកខ្ញុំក៏ចង់នឹងបន្ថែមពីខាងកញ្ញាស្រីស្រស់វិញថាតើ ន្តរជាតិដែរឬទេហើយថាតើសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់បែបណាដែរចា
៎អរគុណច្រើនជាបឋមសូមគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយក៏សូមជំរាបសួរបងសុភាផងដែរហើយថ្ងៃនេះដូចរៀងសប្បាយចិត្តបន្តិចព្រោះឃើញវាក្មេងពីរអ្នកហ្នឹងគឺសិតតែជាស្ត្រីព្រោះអត់ដងភិកច្រើនមានវាក្មេងបរោះច្រើនជាងស្ត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាតកតងជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះនៅក្នុងហៅ UDHR នៅក្នុងស្ដីខ្លាំងការជាសកលស្ដីពិសិដ្ឋមនុស្សហ្នឹងក៏មានបានកំណត់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិដែរហើយបើសិនយើងមើលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងក៏មានបញ្ជាក់ដែរ ហើយនៅក្នុងធៀបទាំង10របស់ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកំណត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺធៀបសំមួយក៏ជាធៀបសំសំខាន់នៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺការ freedom of expression ហ្នឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនេះគឺបើយើងមើលពីថ្នាក់អន្តរជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺមានការធានាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋម្នាក់ៗនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអីជាដើមអញ្ចឹងគឺមានចែងហើយមានធានាពីថ្នាក់អន្តរជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិហើយតកតងជាមួយនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចតកតងជាមួយស្ថានភាពដែរមុនខ្ញុំចូលអំពីសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងបងសុភាពបានបង្ហាញតន្ន័យត្រួសត្រាសអំពីករណីផ្សេងផ្សេងតកតងជាមួយនឹងលំហនៃសេរីភាពបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែខ្ញុំប្រើជាការសង្កេតជាទូទៅបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងបរិបទស្ថានភាពកូវីដនេះមិនត្រឹមតែប្រទេសកម្ពុជាទេប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងក៏គេហៅថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានរឹតត្បិតផងដែរប៉ុន្តែហាក់ដូចជានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានេះខ្ញុំមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាយកការដែលស្ថានភាពកូវីដហ្នឹងជាលេសបន្ថែមនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកក៏ដូចជាការបន្តទៅលើការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែរដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពកូវីដវាគឺជាសម្ពាធមួយទៀតហើយវាក៏ជាមូលហេតុមួយទៀតដែរដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺបន្តដាក់បន្ទុកទៅកាន់លំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្មីៗនេះខ្ញុំគិតថាជាបរិបទទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាបានជ្រាបហើយអំពីតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាការ warning ជាសាធារណៈណាការនិយាយជាសាធារណៈឲ្យចំចំទៅលើការរដ្ឋបတ်លំហសេរីភាពរបស់អ្នកវិភាគអីជាដើមអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំគិតថាជាសម្ពាធមួយទៀតដែរហើយសម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍ថារឿងភ័យខ្លាចខ្លះដែរហ្នឹងហើយនេះគឺជាស្ថានភាពវិវត្តចុងក្រោយដែលខ្ញុំអាចចូលរួមប៉ុណ្ណឹងតកតងជាមួយនឹងសារៈសំខាន់នៃគេហៅថាសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងក៏បានកំណត់ថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាគឺជាលំហមួយវាជាធាតុផ្សំមួយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលថាសង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចចែកចំណ័យគំនិតគឺផ្ដល់វិភាគទានគំនិតរៀងរៀងខ្លួនទៅជុំនយោបាយហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានភាពចម្រុះនៃគំនិតហើយនេះគឺជាអ្វីដែលសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេចង់បានព្រោះកាលណាយើងមានភាពចម្រុះនៃគំនិតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តក៏ដោយវាធ្វើឲ្យការមើលទៅលើបញ្ហាមួយហ្នឹងគឺអាចឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនវិជ្ជាច្រើនហើយនៅពេលដែលយើងមានគំនិតច្រើនគឺក៏ផ្ដល់ពីអ្នកវិភាគផ្ដល់ពីសង្គមស៊ីវិលផ្ដល់ពីពលរដ្ឋអីចឹងទៅវាអាចបើសិនជានៅក្នុងករណីគំនិតណាមួយដែលជាគំនិតល្អឬក៏សមគួរហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាណាមួយហ្នឹងវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរអាចថាប្រសើរជាងមុនឬក៏ល្អជាងមុនអញ្ចឹងទៅអានេះតកតងជាមួយនឹងសារៈសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតដែរដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងថាសេរីភាពនៃគំនិតការដែលផ្ដល់លំហឲ្យពលរដ្ឋមានឱកាសនៅក្នុងការជជែកឬក៏នៅក្នុងការនិយាយនឹងគឺវាបង្កើនភាពច្នៃប្រឌិតផងដែរនៅក្នុងសង្គមមួយព្រោះនៅក្នុងសង្គមមួយបើសិនជាយើងបិទសិទ្ធមិនឲ្យនិយាយមិនឲ្យស្ដីអានឹងយើងនិយាយសាមញ្ញឯងប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នា stress នាំគ្នាមួមុខដោយសារតែគាត់អត់មានមធ្យោបាយនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីទស្សនៈគំនិតរបស់គាត់ទៅលើការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងការបាក់លំហសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាក៏ជាទិដ្ឋភាពមួយដែលធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្ដែងមតិនៅក្នុងការប្រោរប្រាសចំណេះដឹងទស្សនៈរបស់គាត់នៃការយល់ឃើញផ្សេងៗហ្នឹងទៅកាន់សង្គមអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏វាជារឿងមួយដែលប្រសើរចំពោះសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋដែរចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាលំហសេរីភាព នៃការបញ្ចេញមតិនឹងមានលក្ខណៈធំទូលំទូលាយហើយត្រូវបានលើកកម្ពស់ខ្ញុំគិតថាអាចនឹងធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាមួយចំនួនខ្លះដែរហើយជាពិសេសនឹងគឺបញ្ហាពុករលួយនៅពេលដែលសិទ្ធិសេរីភាពត្រូវបានផ្ដល់លំហធំខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមលែងខ្លាចនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីការយល់ឃើញឬក៏រាយការណ៍នៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាណាមួយបើសិនជាពួកគាត់មើលឃើញថាការសម្រាប់ចិត្តនោះឬក៏សកម្មភាពទាំងអស់នោះគឺវាផ្ទុយនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាលំហសេរីភាពនៅរដ្ឋបတ်បែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសកម្មភាពពុករលួយអីច្រើនណាស់ដែលពលរដ្ឋអត់ហ៊ានរាយការណ៍ដោយសារអីដោយសារតែបរិយាកាសទៅអាចគិតថានឹងមានបញ្ហាប្រឈមផ្លូវច្បាប់ណាមួយដែលនឹងអាចចាត់វិធានការបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងអានេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរដែលខ្ញុំគិតថាការលំហសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងក៏ពិតជាសំខាន់ហើយវាបានធ្វើឲ្យសង្គមមួយមានការរីកចម្រើននិងមានភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ហើយខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹង
ចា៎ចា៎គុណច្រើនដល់ខាងកញ្ញាសិស្រាដែរកញ្ញាបានលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះគឺយើងឃើញថាត្រូវបានធានាទាំងក្នុងច្បាប់ជាតិក៏ដូចជាអន្តរជាតិហើយវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអរដោយសារតែវិជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើសិនបើមានការរដ្ឋបិទគម្រាមកំហែងនោះយើងសង្គមយើងក៏មិនមានការអភិវឌ្ឍនៅដែរដោយសារតែយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាពួកគាត់មានបញ្ហាមានជាកត់ទុកកង្វល់ក៏គាត់អាចបញ្ចេញជាមតិយោបល់សំដែងនៅក្តីបារម្ភការកង្វល់របស់ពួកគាត់នោះទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែប្រសិនបើរងការគម្រាមកំហែងរដ្ឋបတ်នោះក៏មានការភ័យខ្លាចទៅដល់ពួកគាត់ដែរនោះផងដែរចាអរគុណច្រើនហើយជាបន្តនៅយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជូនទៅខាងលោកស្រីសុភាវិញថាតើមានស្ថាប័នណាខ្លះជាអ្នកធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះហើយថាតើមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរស្ថាប័នទាំងនោះមិនអាចអនុវត្តទូនាទីក៏ដូចជាភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនេះចា
៎ចា៎អរគុណចំពោះសំណួរនេះមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅសំណួរបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌច្បាប់ព្រោះដើម្បីដឹងថាកតាបកិច្ចរដ្ឋយ៉ាងកតាបដូចណាដែលចូលរួមចំណែកហើយជាពិសេសសម្រាប់រដ្ឋជាធម្មតាគឺមានទំនួលខ្លាំងហើយក្នុងការធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងមិននេះស្រីស្រស់លើកឡើងពីទឹកភាពច្បាប់ថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមនេះគឺត្រូវបានធានានៅក្នុងច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិហើយយើងដឹងហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះយើងចុះទៅប្រកខួប28ឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះចាហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺយើងឃើញហើយក្នុងមាត្រាពាក់ព័ន្ធតាមមាត្រា35បានថាធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ហ្នឹងក៏គ្របដណ្ដប់នៅក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពចូលរួមសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែរចាហើយដែលសិទ្ធិដែលមាត្រាជាក់លាក់ហ្នឹងគឺមាត្រា41គឺពាក់ព័ន្ធនឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានឬក៏សេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយឬក៏ការជួបប្រជុំអីជាដើមហ្នឹងចាហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានការធានាដូចជាមាត្រា42ហ្នឹងគឺធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការបង្កើតជាសមាគមហើយនឹងគណៈបកនយោបាយចាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមាត្រា31ហ្នឹងក៏បានទទួលស្គាល់នៅលិខិតក៏អន្តរជាតិទៀតបានថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបញ្ញាថាគោរពតាមស្មារតីនៃលិខិតទូកអន្តរជាតិរាប់ទាំងសេចក្តីប្រកាសជាសកលសិទ្ធិសិទ្ធិមនុស្សឬក៏សន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗចា៎អញ្ចឹងបានថាយើងទទួលស្គាល់នៅលិខិតទូកទាំងអស់នឹងហើយឆ្លងចាំតាមរយៈដែលកម្ពុជាយើងផ្ដល់នៅសច្ចាប័នចំពោះកតិកាសញ្ញាឬក៏សន្ធិសញ្ញាមួយចំនួនចាហើយអញ្ចឹងក្នុងនោះរាប់ទាំងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនឹងគឺសំខាន់មែនតើក្នុងមាត្រា19ដែលចែងអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមរបស់ពលរដ្ឋនឹងហើយដែលកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែបន្ថែមលើនឹងហ្នឹងគឺមានការបកគេហៅថាសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលំអិតថែមទៀតគឺលេខ34សេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលំអិតលេខ44នេះរបស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺគេធ្វើការពន្យល់លំអិតថែមទៀតអំពីក្របខ័ណ្ឌនៃសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិចា៎ហើយការពន្យល់លំអិតហ្នឹងដោយសារនៅពេលដែលសេចក្តីប្រកាសក្តីឬក៏សន្ធិសញ្ញាឬក៏កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិបានដាក់ចេញហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពចម្រុងចម្រាស់ហើយពេលខ្លះរដ្ឋជាភាគីហ្នឹងក៏មិនបានគោរពទៅតាមឆន្ទៈនៃ កតិកាសញ្ញាអីចឹងឯងហើយទៀមទីឲ្យមានការបញ្យលបន្ថែមចឹងហើយបើមានការចេញនៅសេចក្តីបញ្យលលេខ34ហ្នឹងយើងឃើញថានៅក្នុងគោលការណ៍នៃសេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមលេខ34ហ្នឹងគឺមានគូបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារសំខាន់ណាដែលថាបុគ្គលសាធារណៈរាប់ទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏បុគ្គលសាធារណៈដទៃទៀតហ្នឹងគឺត្រូវคล้ายទៅជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់បានថាបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជារដ្ឋលេខាធិការឬក៏ជាមេបកដឹកនាំគណៈបកនយោបាយណាមួយលក្ខនឹងលក្ខហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវបានដូចថាត្រូវតាំងខ្លួនថាក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈហ្នឹងអាចនឹងត្រូវបានគេរិះគន់ចា៎ហើយក្នុងសេចក្តីអធិប្បាយហ្នឹងគឺគេលើកទឹកចិត្តថាបុគ្គលសាធារណៈទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមានការអនុគ្រោះមានការអត់ឱនខ្ពស់មែនតែនហើយដែលមិនត្រូវប្រើនីតិវិធីច្បាប់ឬក៏ធនធានរបស់រដ្ឋដើម្បីយកមកប្តឹងផ្តល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដោយសារតែការបញ្ចេញមតិឬក៏ការមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាឬក៏ដូចថាការរិះគន់ហើយពេលខ្លះការរិះគន់នោះវាអាចមានការបង្កប់នៅការប្រមាថអីជាដើមនឹងទៅដល់បុគ្គលសាធារណៈអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់សំខាន់មែនតើដែលថាជាធម្មតាក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈជាថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកនយោបាយលក្ខនឹងលក្ខនឹងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងខ្លាយទៅជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់ហើយមិនគូប្រើប្រាស់ធនធាននានារបស់រដ្ឋដើម្បីមកបដិងផ្ដោឬក៏ចោទប្រកាន់ឬក៏គម្រាមកំហែងពលរដ្ឋឲ្យតែការបញ្ចេញមតិនេះចានេះខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់កន្លែងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ចាហើយបើយើងងាកមកសួរថាឥឡូវច្បាប់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែតើស្ថាប័នណាខ្លះមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងជាប៉ិតប្រកបហើយគឺធម្មតារដ្ឋគឺមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់មែនតែនហើយសម្បីតែនៅក្នុងកតិកាសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហ្នឹងក៏គេមានចែងអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលត្រូវធានាត្រូវការពារត្រូវធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយឬក៏យន្តការដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កបាយាកាសអំណោយផលដល់ពលរដ្ឋក្នុងការដែលអាចបញ្ចេញមតិឬក៏ចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយលក្ខណៈហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងគណៈជារួមគឺរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ច3សំខាន់ចា៎ទី1គឺកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពបានថារដ្ឋនឹងគឺគាត់ត្រូវចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ឬក៏ការរារាំងដល់ការដែលពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិបានថាត្រូវបើមានការរារាំងណាមួយនឹងរដ្ឋត្រូវតែទប់ស្កាត់ដល់ការរារាំងនឹងហើយត្រូវតែដូចថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិនឹងហើយការធ្វើបែបនេះបានថារដ្ឋគឺគោរពដល់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយត្រូវធ្វើម៉េចបង្កបាយកម្មណោយផលអញ្ចឹងទៅហើយដល់កតបកិច្ចទី2ហ្នឹងគឺការពារកតបកិច្ចការពារហ្នឹងបានថាដូចខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺរដ្ឋត្រូវតែធ្វើម៉េចការពារបុគ្គលទាំងឡាយពីប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគាត់បានថាបើមានករណីណាមួយដែលបំពានហ្នឹងរដ្ឋត្រូវតែការពារហើយការពារហ្នឹងមិនមែនតែការពារអ្នកដែលបំពានទេគឺការពារអ្នកដែលគេត្រូវបានបំបិតសិទ្ធិហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានសេរីភាពពេញលេញហើយទី3ហ្នឹងគឺកាតព្វកិច្ចក្នុងការបំពេញហ្នឹងគឺបំពេញម៉េចបានថារដ្ឋត្រូវពិនិត្យមើលនៅយន្តការដែលមានជាធម៌មានរបស់ខ្លួនហ្នឹងថាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅក្នុងការធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយបើអត់មានទេត្រូវតែចែងនៅក្នុងច្បាប់ជាតិឬក៏ត្រូវមានវិធានការមួយបង្កប់បាយកាសយ៉ាងម៉េចឲ្យពលរដ្ឋអាចមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញតែអញ្ចឹងយើងឃើញតែយ៉ាងដូចជាការទទួលស្គាល់ឬក៏ផ្ដល់នៅសេចក្ដីបានអីជាដើមហ្នឹងក៏អាចជាការបំពេញមួយដែរប៉ុន្តែពេលយើងទទួលស្គាល់ឬក៏ផ្ដល់នៅសេចក្ដីបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយរដ្ឋត្រូវធ្វើម៉េចពិនិត្យមើលលើច្បាប់ជាតិខ្លួនហ្នឹងបើសិនច្បាប់ជាតិយើងមានការបំពេញទៅលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងយើងត្រូវកែធ្វើវិសោធនកម្មឬមួយក៏ធ្វើការកែតម្រូវយ៉ាងម៉េចយន្តការដែលមានស្រាប់ហ្នឹងត្រូវកែតម្រូវម៉េចឲ្យវាបានប្រសើរឡើងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលត្រូវគោរពហើយនឹងការពារហើយនឹងបំពេញទៅដល់ការធានាដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយក្រៅពីនេះទៀតយើងម្នាក់ៗក៏មានតួនាទីក្នុងការចូលរួមដែរបានថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វែងយល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងហើយនឹងយើងចូលរួមចាចូលរួមប្រកបដោយអត្តន័យដែរហើយយើងត្រូវស្វែងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះត្រូវបានគេហាមឃាត់ដែរព្រោះមែនតែនទៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះវាអត់ដាច់ខាតទេបានថាក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ណាមួយគឺសិទ្ធិសេរីភាពនេះអាចត្រូវបានកំហិតហើយដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីធ្វើម៉េចការចូលរួមរបស់យើងនឹងវាធានាដល់ភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់សង្គមដែរហើយដែលការបញ្ចេញមតិរបស់យើងនឹងវាអត់បានអង្គជាគេហៅថាការញុះញង់ឲ្យមានការស្អប់ខ្ពើមមនុស្សជាតិពុជសាសឬក៏សាសនាអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាកំហិតនៃសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលតាមគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងគេក៏ហាមប្រាមដែរចា៎អញ្ចឹងក្នុងនាមពលរដ្ឋគឺយើងត្រូវយល់អំពីលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធានាថាពេលយើងចូលរួមទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពហើយវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមទូទៅដែរចា៎សូមអរគុណ
ចា៎ចា៎អរគុណច្រើននៅខាងលោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានលើកឡើងក៏ដូចជាបង្ហាញបន្ថែមជាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នដែលមានទូនាទីសំខាន់នៅក្នុងការធានានៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះយើងឃើញថាគឺមានខាងរដ្ឋហើយក្នុងនោះផងដែរខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងក៏មានទូនាទីសំខាន់ដែរក្នុងការចូលរួមដើម្បីឲ្យការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននឹងអាចមានដំណើរការទៅបានប៉ុន្តែការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួននឹងគឺត្រូវស្ថិតក្នុងក្រមសីលធម៌ក៏ដូចជាក្នុងលក្ខខណ្ឌផងដែរចាយើងមិនអាចចាសំទោសយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់សំដាយនៅក្តីបារម្ភក្តីកង្វល់របស់យើងប៉ុន្តែក៏ស្ថិតក្នុងក្រមសីលធម៌មិនប៉ះពាល់ទៅដល់ខាងបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏ហួសព្រំដែនកំណត់នោះផងដែរចា៎ចា៎មកដល់ពេលនេះកម្មវិធីយើងក៏សូមសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកដែរកំពុងតែស្ដាប់តាមជួបបើសិនជាមានចម្ងល់ក៏អាចខលចូលរួមបានផងដែរចា
៎លោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈលេខ012 43 34 37 016 54 43 98និង097 73 00 51កម្មវិធីយើងសូមស្វាគមន៍ដោយរីករាយ
ជាកសិនស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីព្រឹកនេះដែលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងតែងតែផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកចា៎ហើយព្រឹកនេះយើងក៏មានការជជែកពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធអំពីសិទ្ធិនៃចាស់សំទោសសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលក្នុងនោះយើងក៏មានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមចំនួន2រូបទី1គឺលោកស្រីច័ន្ទសុភាពលោកស្រីជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចំណែកទី2គឺកញ្ញាស្រីលីស្រីស្រស់ដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកវិភាគវ័យក្មេងផងដែរចា៎ចា៎ដោយសារតែមិនទាន់ជាមានប្រិមិត្តខលចូលរួមទេខ្ញុំក៏សូមបន្តជាសំណួរបន្តទៀតដែលយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះការពីប៉ុន្មានមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍មុននេះយើងឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលមានការគម្រោងកំហែងក៏ដូចជាបទចោតប្រកាន់ខ្លះៗទៅលើខាងអ្នកវិភាគសង្គមយើងចំនួន2រូបមិនត្រឹមតែ2រូបទេយើងឃើញថាកន្លងមកក៏មានការគម្រោងកំហែងខ្លះៗដែរប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះមានការគម្រាមកំហែងដូចជាមានការតាមចាប់ខ្លួនជាដើមប៉ុន្តែក្នុងនោះផងដែរក៏មានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួននោះវិញហើយការគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាចោទប្រកាន់នេះគឺចោទទៅលើអ្នកវិភាគទាំងនោះបន្ទាប់ពីពួកគាត់នឹងបានវិភាគទៅលើបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយជាដើមចា៎ហើយថាតើខាងកញ្ញាលីស្រីស្រស់ថាតើកញ្ញាមានការយល់ឃើញបែបណាហើយចំពោះការចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាការគម្រាមកំហែងនេះថាតើអាចជាការរំលោភសិទ្ធិការចាស់សំទោសរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែរឬទេចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនអរគុណតាមពិតទៅយើងក៏ត្រេកអរដែរដែលកន្លងមកថ្នាក់ដឹកនាំបានទម្លាក់បទចោទទៅកាន់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាចំពោះអ្វីដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈជុំវិញការលើកឈ្មោះចំចំរបស់អ្នកវិភាគទៅលើទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដែរអ្នកវិភាគបានវិភាគហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជាទម្រង់មួយហើយនៃការគៀបសង្កត់ក៏ដូចជាការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថាតាមពិតទៅសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកវិភាគជាទូទៅហ្នឹងគឺត្រូវបានរដ្ឋបတ်ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែកន្លងមកហ្នឹង អ្នកវិភាគភិជ្រៈមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមបើកលំហសេរីភាពខ្លួនឯងព្រោះបើសិនតែយើងចាំលំហសេរីភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបើកឲ្យហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងយើងមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកវិភាគទេហើយកន្លងមកទៀតខ្ញុំចង់ចែករំលែកដែរកន្លងមកទៀតមិនមែនមានន័យថាយើងអត់មានការរដ្ឋបတ်ទេមិនមែនគាត់តែមានការនិយាយជាសាធារណៈអំពីឈ្មោះអ្នកវិភាគចំចំហើយយើងថាជាការរដ្ឋបတ်អានឹងវាជាចំណុចមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើកឡើងថាកន្លងមកហ្នឹងក៏មានទម្រង់នៃការរដ្ឋបတ်ផ្សេងផ្សេងដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងគេហៅថាលំហសេរីភាពរបស់អ្នកវិភាគដែលយើងអាចនិយាយបានហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះហ្នឹងក៏យើងត្រូវនឹងប្រឈមជាមួយនឹងផលលំបាកផ្សេងផ្សេងផងដែរហើយកន្លងមកនេះក៏មានខាងវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីមួយដែរនៅក្នុងការចែករំលែកអំពីផលលំបាកក៏ដូចជារឿងមួយចំនួនដែរអ្នកវិភាគធ្លាប់បានជួបកន្លងមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថាផលលំបាកឬក៏ផលប៉ះពាល់ឬក៏លំហសេរីភាពរបស់អ្នកវិភាគហ្នឹងមិនមែនមានធំជាងពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែដោយសារតែអ្នកវិភាគហ្នឹងគាត់បើកលំហគាត់យកសេរីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងនៅសំទោសគាត់ដោះដូរសេរីភាពខ្លួនឯងហ្នឹងគឺតាមរយៈការនៅតែបន្តផ្ដល់បទសម្ភាសឬក៏ផ្ដល់ការជជែកពិភាក្សាអីទាំងអស់ទាំងពេលខ្លះទៅអ្នកវិភាគខ្លះហ្នឹងក៏បាត់ឱកាសនៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងក៏បាត់ឱកាសបាត់ទូននទីបាត់អីចឹងដែរអាហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងចឹងហើយនៅក្នុងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងបរិបទនៃការលើកឡើងវាបហាជាចំឈ្មោះអ្នកវិភាគហ្នឹងបើទោះបីជាមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនទាន់មានអ្នកវិភាគមួយណាដែលលោកថានឹងឈប់វិភាគទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគខ្លួនឯងហ្នឹងគឺធៀងរដ្ឋបတ်ខ្លួនឯងទៅលើទស្សនវិជ្ជាខ្លះដូចជាប្រធានបទនៃការវិភាគបដោយឬក៏ការវិភាគបែបចូលទៅរឿងជ្រៅក៏ដោយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះវាគឺជាទម្រង់បន្ថែមមួយទៀតមិនមែនមានន័យថាជាការរដ្ឋបတ်ទេប៉ុន្តែបន្ថែមទៅលើការរដ្ឋបတ်មួយទៀតទៅលើលំហសេរីភាពហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺលំហនៃគំនិតរបស់បញ្ញវន្តនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការចង់ចែករំលែកការចូលរួមទៅលើទស្សនៈទានគំនិតទៅដល់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាទៅដល់រដ្ឋាភិបាលផងដែរអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពនៃការលើកចំឈ្មោះហ្នឹងវាគឺជាការបន្ថែមនៅសម្ពាធមួយទៀតចំពោះអ្នកវិភាគមិនមែនគ្រាន់តែជាការរដ្ឋបတ်ទេព្រោះសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកវិភាគលើការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺមានការរដ្ឋបတ်ខ្លាំងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែកន្លងមកគឺយើងព្យាយាមបើកលំហដល់ខ្លួនឯងទេ
ចា៎ជាគុណច្រើនលោកខាងកញ្ញាលីព្រះសរដែលកញ្ញាបានលើកឡើងក៏ដូចជាយកឃើញតទៅទៅនឹងបញ្ហាដែលខាងអ្នកវិភាគមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីខាងរដ្ឋាភិបាលចំពោះការវិភាគរបស់ពួកគាត់ដែរវិភាគយើងឃើញថាមានការវិភាគជាលំហទលំទលាយចាចាហើយមកដល់ពេលនេះយើងក៏មានខាងប្រិមត្តយើងខាងខ្សែ016ខលជារួមនេះខ្ញុំក៏សូមលើកទូរស័ព្ទចាអាឡូជំរាបសួរ
បាទមានទូមួយគូចៅចិត្តពីប្រាំងសាំងមានទូវាមិនតាំងនៅពីចម្ងាយដូចគ្នា
ចាចាលោកពូសុំជើញលោកពូចា
បាទលោកពូចូលរួមពិសេសប៉ុណ្ណឹងលំហសេរីភាពរបស់យើងណា
ចា
ចាំមើលកន្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងលំហហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនស្របជាមួយទេមិនស្របទៅមិនមែនថាយើងទីធ្វើស្អីខលរហូតទេណាមានកន្លែងខ្លះខុសកន្លែងខ្លះត្រូវប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្របអត់ស្របយ៉ាងម៉េចអត់ស្របត្រង់ថាអាដំហុំដឹកនឹងវាគេថាវាដូចយើងនិយាយពីបែបបត់រដ្ឋាភិបាលគឺថាវាអត់ចែកដាច់ពីគ្នាណាចា៎មកពេលអត់ចែកដាច់ពីគ្នាដំហុំរដ្ឋាភិបាលធំដល់ពេលធំអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីបានថាគាត់ធ្វើបានតាមចិត្តដល់ដល់ពេលអាត្រង់ហ្នឹងដល់ថាខ្ញុំមិនស្របជាមួយដល់ទៅខ្ញុំស្ដាប់សង្គមស៊ីវិលខ្លះអង្គការខ្លះណាដែលឡើងស្រាយនៅខំប្រេងថាខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរហើយថាមិនស្គាល់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលច្បាច់កយើងនិយាយទៅយើងថាតាំងហាដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលវាប្រកុងទីថាគូទីអាចត្រង់ហ្នឹងដែរថាថាថយថាថយមិនស្គាល់ជាមួយទាំងទីណាខ្ញុំថាមិនស្គាល់ហើយជួថាម៉េចទៅពួកឯងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំមានកំណត់មួយយ៉ាងថាដើម្បីឲ្យរឿងអស់ទាំងហ្នឹងណាយើងមានសេរីភាពការនិយាយប៉ុន្តែមានការនិយាយរបស់យើងត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវមិនមែនជាប្រចោលទេអាហ្នឹងយើងនិយាយបែប រិះគន់ស្ថាបនាកែកន់ឲ្យចប់យើងនេះដំណើរការទៅរលូនណាអាកន្លែងហ្នឹងជាទស្សនៈមុតមមរបស់ខ្ញុំថាចប់យើងអំណាចមកដុំធំអាកន្លែងហ្នឹងជាទស្សនៈដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអស់ហ្នឹងណា
ព្រោះ
យើងនិយាយនៅតែនិយាយរហូតខ្ញុំថានិយាយ10ឆ្នាំទៀតរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើទៅអញ្ចឹងបើកឡើងក៏ឲ្យមកគ្រូមួយពិចារណាមើលអត់ផងដែរពូថាការចេះដឹងរបស់ជីវរដ្ឋសំខាន់ណាស់សំខាន់យ៉ាងម៉េចយើងនិយាយទៅកាន់គាត់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់គាំទ្រយើងបានវាតោះយើងធ្វើបកនយោបាយមួយដើម្បីរកការគាំទ្រកំណត់វាខុសពីអ្នកដែលចង់បានសិលឹកឆ្នោតណាតែចង់បានសិលឹកឆ្នោតយើងធ្វើអីក្រោយមកខ្លោខ្លោញញុំលើការធ្វើម៉េចឲ្យបានមកយើងណាអាកន្លែងហ្នឹងជាអិយាបទមួយដែរហើយដល់ទៅយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីរកការគាំទ្រកំណត់បាន50+1ព្រោះដល់យើងច្បាប់50+1ណា50+1យើងកែបានមួយច្បាប់អស់ទៅនឹងកែបានអ្នកឡើងទៅកែមិនបានទេនិយាយចុះខ្ញុំថាច្បាប់គេធ្វើមកតម្រូវឲ្យមនុស្សមានសេចក្តីសុខអស់បានគិតបច្ចេកមតិអីចឹងដល់ទៅយើងបច្ចេកទៅមានបញ្ហាបច្ចេកទៅមានបញ្ហាដល់បើនិយាយរឿងរោស៊ីវិញណាឯងជួយដីជួយអីអត់បញ្ហាបើយើងនិយាយរឿងយោបាយណាកលែកមើលឆ្វេងមើលស្ដាំឲ្យយើងចុះយើងសោះហ្នឹងណាយើងគិតមើលដល់ទៅយើងនិយាយរឿងយោបាយតើកលែកមើលអង្គយើងនិយាយអីចឹងបានទៀតនិយាយតាមមើលទៅមានមនុស្សអង្គចម្រោះគ្នាដូចតុកខ្វែណាមួយប្រហាក់និយាយហ្នឹងណាដែលពូថាលំហសេរីភាពនៃការនិយាយហ្នឹងយ៉ាប់ហ่าជាមួយហើយដល់ទៅចឹងបានពូថាជាទស្សនៈមកចាយបញ្ហាហ្នឹងជាប្រវត្តិចូលរួមស្ដាប់គិតទាំងអស់គ្នាតើតុកយើងគួរនិយាយស្រួលអីក៏បាក់មិនថានិយាយប្របាទេអាទឹកទូព្រោះខ្ញុំយើងមានអីស្វាក់ចាញ់ទូបោះឆ្នោតទាំងហើយហើយដល់ទៅពេលអញ្ចឹងចឹងបានគិតថាលំហសេរីភាពសញ្ញាគូមួយទេខ្លាំងទៅបីតាយើងនិយាយហ្នឹងទៅមុខទៅក្រោយមុខទៅក្រោយដែរវាគិតណាយើងសេរីភាពហ្នឹងមិនមែនថាដូចនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងដល់ពេលគេប្រធំដែរទេឯងខាងថយខាងថយស្ទឹកហ្នឹងទៅអ្នកលើងអ្នកវិភាគមួយដែលអ្នកសម្រាប់គម្រូនឹងនេះមិននិយាយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតាមដានឬញ៉ាអស់ទៅនឹងសួរថាគាត់ទៅញញុំអីណាអីដល់ពេលចុងមកទីសងឬគាត់អាហ្នឹងទីសងឆាន់ចាក់បងខ្លាហ្នឹងដែរបងប្អូនចូលចិត្តថាទីសងឆាន់ចាក់ហ្នឹងយកនយោបាយយកខ្មែរមកនៅមួយទីចូលចិត្តប្រើវាសាហ្នឹងអញ្ចឹងបើថាយើងថ្ងៃយើងថាមិនស្រាប់មួយរដ្ឋាភិបាលចុះយើងមិននៅក្រុមឆាន់ចាក់នឹងយករដ្ឋមន្ត្រីចុះហើយយើងមានបាក់ថ្មីមួយហើយយើងទៅច្រងក្រុមឆាន់ចាក់ទីទៀតនេះជាមួយអាកន្លែងហ្នឹងមានបញ្ហារហូតដល់ឡពេយើងជើងកូនឆានតាក់យើងចេញមកតែនេះសង្គមស៊ីវិលពូនិយាយចឹងដល់ពេលនិយាយទៅប៉ះទាគេចឹងអេបើឆានតាក់គេអរ៉ៃមើលទៅយើងនេះក៏មិនបញ្ហាទេអាគេចេះប្រឡេយយើងនិយាយទៅដល់ពេលតាមអេនិយាយដូចចង់ប៉ះផ្ទាល់ខ្លួនគេដល់ថាបាល់ថ្មីគឺមកទុកនឹងយើងទៀតអាកូននឹងដែរពូថាជាទស្សនៈដល់ស្រ័យបញ្ញាជាមួយអាមានតលចូលរួមគ្នាតាមរយៈពាក្យប្រដ្ឋនិងគណៈបកយោបាយនោះដើម្បីតែកន់ច្បាប់ឲ្យវារលុងណាំវិញណា
តែមិន
ចឹងទេពិបាកជាមួយពិបាកហើយចឹងបាទខ្ញុំត្រូវជួយទៅអ្នកទៅចាក់សភាពថាតើបើសិនជាច្បាប់អីហូបហែអញ្ចឹងកម្រិតបាទស្មាត់សេរីភាពអីចឹងណាតើអ្នកស្រីមានប្រឡោះណាចេញមកជួយយើងប្រាប់ខ្ញុំមកមើលខ្ញុំស្ដាប់បន្តទៀតនឹងចូលរួមមិនដឹងនិយាយសុខបាទអរគុណ
ចាជាគុណច្រើននៅខាងលោកពូចាចាត់ដែលលោកពូបានខលចូលរួមបញ្ចេញចំណេះយោបល់ក៏ដូចជាការលើកឡើងយ៉ាងច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញថាលោកពូលើកឡើងក៏មិនខុសពីវាគ្មិនយើងលើកឡើងទេដែលជាពរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគាត់មិនសូវជាយល់ដឹងអ្វីដែលជាដំណោះស្រាយយើងឃើញថាជាពរដ្ឋគួរតែចូលរួមស្វែងយល់តាមដានទាំងអស់គ្នាមិនថាក្នុងបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយទេលោកពូក៏មានជាសំណួរបន្តិចបន្តួចសួរទៅខាងលោកស្រីចក្រសុភាពថាតើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានកើតឡើងកន្លងមកដែលក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងយើងឃើញទស្សនវិជ្ជានេះទាំងអស់គ្នាថាតើអាចជាមានដំណោះស្រាយបែបណាដែរចា
ចាអរគុណច្រើនហើយសំណួរនេះមែនតើគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាហើយដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ការងារក្នុងការធ្វើឲ្យសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺមិនមែនស្ថិតនៅលើតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលទេអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចធំហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយព្រោះរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋ ភាគីនៃលិខិតតូបកអន្តរជាតិផងហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាដល់សិទ្ធិហើយនឹងយើងឃើញក្នុងជំពូកដែលចែងអំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចនឹងឯងចា៎អញ្ចឹងការប្រកាសអំពីវិធានណាមួយដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏លិខិតតូបកអន្តរជាតិហ្នឹងគឺជាការរំលោភបំពានគឺជាការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិឯងចា៎អញ្ចឹងយើងឃើញការប្រឈមរបស់យើងនៅយើងបានជជែកពេញមួយព្រឹកនេះគឺលំហសង្គមស៊ីវិលហើយដែលមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងទាំងផ្លូវច្បាប់ឬក៏ការគំរាមកំហែងតាមផ្លូវតុលាការឬក៏ការគំរាមកំហែងតាមទម្រង់ផ្សេងៗណាដោយករណីខ្លះមានការពមៀនឬក៏គំរាមជាពាក្យសម្ដីឬក៏ករណីខ្លះនោះយើងឃើញមានសកម្មជនមួយចំនួនត្រូវបានរងនឹងការវាប្រហាថាដោយជនមិនស្គាល់មុខអីចឹងទៅចាមានរបួសស្នាមមានអីចឹងចានេះជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលកើតឡើងហើយដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែធ្វើការស្ដារឡើងវិញនៅស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាស្ដារយ៉ាងម៉េចដោយលោកពូចៅចិត្តមិនបាត់លើទេថាធម្មតាយើងយកចង់វាស្ដារហ្នឹងស្ដារម៉េចខ្ញុំយកស្រប់ព្រមថាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមហើយចូលរួមដោយមានទំនួលខុសត្រូវហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយហើយប៉ុន្តែយើងដាក់បន្ទុកទៅលើពលរដ្ឋថាពលរដ្ឋត្រូវតែចូលរួមដោយទំនួលខុសត្រូវគ្រប់សពហ្នឹងក៏មិនពេញលេញដែរបានថានៅតែលើកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លួនជាអ្នកដែលបានទទួលស្គាល់នៅលើខិតតបកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើឲ្យមានស្ថានភាពប្រសើរឡើងអញ្ចឹងតួនាទីរបស់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីឬក៏ជាពលរដ្ឋក្តីហ្នឹងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងម៉េចចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍មានករណីរំលោភបំពានណាមួយកើតឡើងហើយបើយើងពលរដ្ឋយើងនៅស្ងៀមយើងអត់ខ្វាយខ្វល់មានការឧទាហរណ៍ថាលុបបង់អញ្ចឹងណាលុបបង់ហើយទៅយើងម្នាក់ដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីធនធានធម្មជាតិពីបរិស្ថានហើយយើងនៅស្ងៀមហើយយើងទៅរំពឹងថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានឆន្ទៈឬក៏ត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាយើងក៏ទៅមិនរួចដែរអញ្ចឹងគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមហើយការចូលរួមនោះទៀតសោតយើងត្រូវតាមយល់ដែរថាពលរដ្ឋក៏មានទៅតាមកម្រិតដែរមានការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋការទទួលបានព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបានគេទាមទារឲ្យសារព័ត៌មាននោះត្រូវដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយណាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងឯករាជ្យភាពអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋក៏បានទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយក៏ចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងសង្គមនយោបាយសង្គមដែលប្រកាន់លទ្ធិជាតិតៃនឹងហើយជាពិសេសដើម្បីធានានៅអភិបាលកិច្ចល្អអញ្ចឹងបើសិនពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងការសម្ញាក់ចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការចូលរួមក៏វាបានប្រសើរដែរអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលព័ត៌មានមានការរឹតបន្តឹងដែរពេលខ្លះមានរឿងធំប៉ុណ្ណាណីមិនតែសារព័ត៌មានសម្បានរំលឹកពលរដ្ឋដឹងអញ្ចឹងការចូលលទ្ធភាពដែលពលរដ្ឋចូលរួមក៏ធំធ្ងន់តាមនឹងយ៉ាងអញ្ចឹងត្រូវមានទូនទីច្រើនណាទាំងរដ្ឋទាំងសារព័ត៌មានហើយយើងជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវមួយក្នុងការចូលរួមដោយឲ្យបានសកម្មពាក្យថាសកម្មហ្នឹងបានថាយើងទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងចូលរួមដើម្បីឲ្យរដ្ឋនឹងមានគណនីភាពចាមិញក្នុងលើឧទាហរណ៍រឿងលុបបង់យ៉ាងចាអញ្ចឹងយើងឃើញឧទាហរណ៍ដូចប្អូនស្រីគុណធាដែលគាត់ហ៊ានក្នុងការចេញមុខក្នុងការដូចថាចង់ពន់នួមនៅកង្វល់របស់ខ្លួនដើម្បីរៀបការទៅរដ្ឋាភិបាលស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យលុបបង់អីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញបងស្រីទៅធ្វើការបញ្ចេញមតិហើយនឹងទៅដើរគេហៅដើរយាត្រាហ្នឹងតែម្នាក់ឯងទៅទៀតមិនបានបង្កជាហានិភ័យអីប៉ុន្តែបងស្រីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងត្រូវខ្លាចតែជាជំរំគ្រោះមួយដែលដោយសារភាពសកម្មរបស់ខ្លួនហើយដោយសារខ្លួនខ្វាយខ្វល់ពីបរិស្ថានខ្វាយខ្វល់ពីធនធានធម្មជាតិដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍យើងទាំងអស់គ្នាចំណោទសួរថាតើមានពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលនឹងចូលរួមក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនដល់ភាពសកម្មដោយប្អូនស្រីគុណធាជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាការចូលរួមរបស់យើងគឺសំខាន់ណាយើងឃើញមានករណីមួយចំនួនខ្ញុំក៏សារទៅដែរចំពោះករណីឧទាហរណ៍ហិង្សាទៅលើស្ត្រីជាពណ៌សម្រាប់ទូជាដើមនឹងរੂដែលខ្ញុំចង់ឃើញរួមសកម្មភាពនោះណាមិនមែនទេចា៎ចឹងប្លែងសម្ពោធទាំងរដ្ឋទាំងពលរដ្ឋហើយសម្រាប់យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺត្រូវតែបន្តក្នុងការកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់អំពីសិទ្ធិពួកគេខ្លះដូចក្នុងរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់ខាងដើមដែលមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិកម្មជាយើងធ្វើការស្ទាបស្ទង់សាធារណជននៅក្នុងឆ្នាំទី5របស់យើងហ្នឹងគឺយើងបានរកឃើញថាការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋយើងជុំវិញសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពមូលដ្ឋានរាប់ទាំងការជួបប្រជុំឬក៏ចងក្រងជាសមាគមឯហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតមែនតើកម្រិតហ្នឹងកម្រិតថងថាពេលដែលយើងស្គាល់ពួកគាត់ថាតើពួកគាត់យល់ថាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋហ្នឹងអាចរិះគន់គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានអត់គាត់ឆ្លើយមានភាគតិចមែនតើដែលគាត់ឆ្លើយថាជារឿងស្របច្បាប់ដែលពលរដ្ឋអាចធ្វើការរិះគន់បានប៉ុន្តែមានភាគរៃលឹះលុបមែនតើដែលពលរដ្ឋយល់ថាมันអាចធ្វើការរិះគន់បានទេជារឿងខុសច្បាប់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលពលរដ្ឋគាត់អត់បានយល់ច្បាស់ថាអានឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់អាចចូលរួមនឹងធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងបាត់បង់នូវលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងតួនាទីយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវតែបន្តខិតខំក្នុងការពន្យល់ដល់ពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនមាននៅកម្រិតណាហើយអ្វីខ្លះដែលជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ពលរដ្ឋដែរដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិអត់ដាច់ខាតទេវាមានលក្ខខណ្ឌកំហិតដែរអញ្ចឹងតើលក្ខខណ្ឌកំហិតនឹងយ៉ាងម៉េចហើយលក្ខខណ្ឌកំហិតនឹងមិនមែនគ្រាន់តែបញ្យលទៅពលរដ្ឋទេក៏ត្រូវបញ្យលជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះជាទូទៅការកំហិតទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងដោយសារការពង្រីកនៅវិសាលភាពហួសពីអាដែននៃការដែលខាងអង្គការសហជីវជាតិឬក៏យន្តការអន្តរជាតិនឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋធ្វើការកំហិតអញ្ចឹងតួនាទីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងត្រូវចូលរួមច្រើនទាំងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលផងហើយនឹងធ្វើការជាមួយពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យទាំងរដ្ឋាភិបាលដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាដល់លំហសង្គមស៊ីវិលនឹងត្រូវតែការពារត្រូវតែដូចថាកាត់លុបបំបាត់នៃការរឹតបន្តឹងទៅលើពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ថានឹងក៏ជាសិទ្ធិហើយដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលរួមដោយសកម្មហើយពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ជំនួសដែលចេញមកក្រោយដែលវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសង្គមនេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅពីទៀតដើម្បីឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាច្បាប់ហ្នឹងវានឹងមានវិសាលភាពប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយបើតាមទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចជាពិសេសគឺលិខិតទៅអន្តរជាតិហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវធ្វើការមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងការធ្វើឲ្យកសាឡើងនៅក្នុងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្តីឬក៏សេរីភាពមូលដ្ឋានក្តីហ្នឹងมันថាត់នៅលើតែចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ទេទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតគឺរដ្ឋហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យរដ្ឋមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់គឺទាមទារនូវការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាជាពលរដ្ឋហើយការចូលរួមរបស់យើងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតើយើងជាពលរដ្ឋមួយដែលគេហៅថាជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយដែលសកម្មទៀតពេលខ្លះអ្នកខ្លះទទួលបានព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សកម្មផងគាត់គ្រាន់តែទទួលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ធ្វើហីពេលមានការអីទេអាហ្នឹងរឿងគេទេយើងអត់សូវខ្វល់ទេប៉ុន្តែតើបញ្ហាមកដល់ខ្លួនគាត់គាត់ថាអូអានេះបញ្ហាហ្នឹងដូចខោតទៅដូចភាសិតរបស់ដែលគេសារលើគេណាថានៅពេលដែលពួកហ៊ីតឡែរមករកជីវីសហ្នឹងគេថាអត់មានជីវីសនៅហ្នឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេរកចុះឡើងចុងក្រោយមកដល់ធ្លាក់លើខ្លួនឯងអាហ្នឹងយើងរកអ្នកណាមកជុំវិញខ្លួនយើងឲ្យជួយវាអត់មានចាអញ្ចឹងយើងក៏មិនឲ្យចាំថាតើតែបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងចំពោះយើងចំពោះសាច់ញាតិយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញសង្គមមានបញ្ហាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋគឺយើងត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានសកម្មដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមហើយដើម្បីកុំឲ្យអាបញ្ហាហ្នឹងវាបន្តកើតឡើងយូរៗទៅយើងពិបាកក្នុងការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាចា
ចាអរគុណច្រើននៅខាងលោកស្រីសុភាពចា
មកអាចចូលរួមបានទេអូន
ចាចាសូមជើញចា
អរគុណច្រើនខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចដែលបងប្រុសបានលើកឡើងហើយបងភាពបានបកស្រាយហើយបើតែខ្ញុំគាត់ចង់បង្ហាញតិចទេថាតើបើសិនជាលក្ខខណ្ឌច្បាប់មួយចំនួនកើតឡើងនៅក្នុងនៃខ្លះដែលមានទស្សនវិជ្ជាប្រតិបត្តិអីចឹងហើយតួអង្គរដ្ឋហ្នឹងក៏ជាអ្នកធានាដែរហើយហាក់ដូចជាមិនបើកចឹងឥឡូវយើងត្រូវធ្វើម៉េចនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងពីចំណុចទី1ខ្ញុំនិយាយអំពីការបញ្ចេញមតិខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំលើកកម្ពស់ទៅលើការសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិបន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺប្រកបដោយក្រមសីលធម៌มันមានជាការជាប្រមាថឬក៏ជាការបចោអីទេនេះវាមិនមែនជាទស្សនវិជ្ជាល្អទេហើយខ្ញុំនិយាយថាទោះបីជាអ្នកស្ដាប់គេស្ដាប់ទៅក៏គេពិបាកនៅក្នុងការយកគំនិតរបស់យើងទៅក្នុងការកែប្រែឬក៏ទៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅលើការសម្រេចចិត្តដែរហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់លើកឡើងចេះតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិហ្នឹង យើងបានជជែកគ្នាមកប្រៅហើយតាំងពីវគ្គដំបូងថានៅក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងមានធានាពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សចឹងបើសិនយើងមើលទៅនឹងមិនមែនមានន័យថាសិទ្ធិនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកឲ្យយើងទេមានន័យថាយើងមានសិទ្ធិនឹងជាអត់ជាស្វ័យប្រវត្តិគាត់ថាអ្វីដែលជាកតបកិច្ចនោះរដ្ឋាភិបាលគ្រាន់តែជាអ្នកធានាទេប៉ុន្តែសិទ្ធិនឹងមិនមែនមានន័យថារដ្ឋាភិបាលអ្នកឲ្យយើងទេចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងថាយើងមានសិទ្ធិហើយប៉ុន្តែបើនៅក្នុងករណីគេមិនបើកលំហឲ្យយើងអានឹងបើសិនជាវាមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏កតិកៈសញ្ញាផ្សេងៗដែលយើងបានធ្វើសច្ចៈបានអីក៏ដោយហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការគៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាគេមិនអោយទេគឺយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិឬក៏អ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សំខាន់សំខាន់ហ្នឹងដើម្បីគៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងវិញអាហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនៅទីនេះពីព្រោះអីនៅក្នុងបរិបទនៃការបំរែបំរួលនយោបាយថ្នាក់តំបន់ថ្នាក់អន្តរជាតិហ្នឹងរដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងដោយសារតែអំណាចហ្នឹងគាត់លែងទៅគិតរឿងពលរដ្ឋរឿងសិទ្ធិសេរីភាពអីហើយហើយការប្រែប្រួលនៃរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអាចនឹងមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងការរបៀបនៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនរដ្ឋាភិបាលខ្លះគាត់មានការប្រែប្រួលរបៀបនៅក្នុងគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបរៀងផ្ដាច់ការអីចឹងទៅអញ្ចឹងមានន័យថាយើងនៅតែមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាមូលដ្ឋានគឺសំខាន់ដើម្បីទាមទារសិទ្ធិហ្នឹងមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងដោយផ្ទៃនៅត្រង់ចំណុចនេះថាបើសិនជាគេមិនអោយសិទ្ធិយើងទេឬក៏គេមិនបើកលំហឲ្យយើងទេយើងជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺយើងត្រូវចូលរួមនៅក្នុងការបន្តបើកសិទ្ធិសេរីភាពដល់ខ្លួនឯង
ចាគុណច្រើនលោកខាងបងស្រីស្រស់ដែលបងវ៉ាន់បន្ថែមពីខាងលោកស្រីសុភាពបន្ថែមទៀតដែលយើងឃើញថាមិនថាជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយផ្សេងៗទេក្រៅពីខាងអ្នកវិភាគនោះយើងក៏អាចមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងដែលជាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដែលមិនមែនជាខាងរដ្ឋឬក៏រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យទេប៉ុន្តែខាងរដ្ឋគឺគាត់ជាអ្នកធានាសិទ្ធិនេះហើយក្នុងលោកផងដែរការបញ្ចេញមតិយោបល់ក៏ដូចជាការសំដែងនៅបញ្ហារបស់យើងនឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រមសីលធម៌ដែរចាគឺមិនមានជាការជេរប្រមាថទៅដល់ខាងពលណាម្នាក់ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ណាម្នាក់ទេអាហ្នឹងអាចថាជាសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវបានធានាហើយមិនមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងពីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរនោះទេចាចាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងពីខាងលោកស្រីសុភ័ក្របន្ថែមបន្តិចចាដោយសារតែបន្ទាប់ពីមានការទម្លាក់ចាបន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ទៅខាងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីកាលពីសប្តាហ៍មុននោះដែលមានការចោទប្រកាន់ខាងតុលាការហើយក៏បានទម្លាក់បទចោទប្រកាន់វិញហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាស្ថាប័នជាច្រើនមួយចំនួននឹងបានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកបណ្ឌិតសេងសេរីនេះថាតើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថាតើអ្វីទៅជាការអំពាវនាវក៏ដូចជាការរំពឹងទុករបស់ស្ថាប័នក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលចំពោះសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះចា
៎ចា៎សំខាន់បំផុតក្នុងទឹកធៀបនោះយើងចង់គូបញ្ជាក់ថាការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកវិភាគក៏ជាការគម្រាមកំហែងទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិទូទៅដែរព្រោះអ្នកវិភាគមិនអាចធ្វើការចូលរួមហើយយើងដឹងហើយអ្នកវិភាគធម្មតាមានចំណេះដឹងឬក៏មានបទពិសោធន៍ហើយការថ្លឹងការចូលរួមចំណាយអីហ្នឹងគឺឈរទៅលើគោលការណ៍ថ្លឹងថ្លែងមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែបើទោះបីជាមិនមានចង់និយាយថាការចូលរួមហ្នឹងគ្រាន់តែផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍ឬក៏និយាយថាមិនបានស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែជាការបង្ហាញនៅជាទស្សនៈយោបល់ក៏អត់មានអីខុសដែរចា៎អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺចង់គូបញ្ជាក់ថាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងគឺត្រូវតែធានាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ហើយគ្រប់ពលរដ្ឋទាំងអស់មិនថាតែអ្នកវិភាគឬក៏ពលរដ្ឋទូទៅទេហើយមែនតែនទៅករណីគម្រាមកំហែងនេះពេលថ្មីនេះមិនគួរកើតឡើងទេព្រោះទាំងអ្នកវិភាគក្តីទាំងពលរដ្ឋទូទៅក្តីហ្នឹងគួរតែត្រូវបានធានានៅសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងច្បាប់ជាតិហើយអន្តរជាតិដែលយើងបានចែករួចហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងចង់គូបញ្ជាក់គឺយើងគិតថាយើងយល់ថាការគម្រាមកំហែងនោះมันគួរកើតឡើងតាំងពីដំបូងម្ល៉េះហើយទី2បើទោះបីជាការកែប្រែនៅស្ថានភាពចុងក្រោយដែលមានការទម្លាក់នៅបោះចោលឬក៏មិនលុបចោលនៃការចាប់ខ្លួនលើលោកបណ្ឌិត century អីជាដើមហ្នឹងយើងជារឿងមួយដែលសម្រាប់យើងជាស្វាគមន៍ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានគូបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាការគម្រាមកំហែងតាំងពីដំបូងវាមិនគួរកើតឡើងហើយទី2គ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការធានាដល់សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយការបញ្ចេញមតិនោះទៀតសោតដូចយើងបានឃើញឯការកែប្រែរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺដោយសារការយល់ឃើញថាបន្ទាប់ពីឆ្លងវិញ្ចាំងទៅលើការវិភាគរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសមហេតុផលណាអាចទទួលយកបានចុះបើសិនជាគាត់ខ្លឹងខ្លែងថាស្ដាប់ទៅមិនសមហេតុផលទេអត់ធំត្រូវទេមានលក្ខណៈរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងមិនបញ្ហាទៅហើយចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងចង់បង្ហាញថាការបញ្ចេញមតិទោះបីស្របក៏ដោយមិនស្របក៏ដោយមានលក្ខណៈរិះគន់ក៏ដោយទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងហើយនៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិហើយដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងសេចក្តីបញ្យលបន្ថែមលេខ34របស់អង្គការសហជីវជាតិហ្នឹងគឺគេគូបញ្ជាក់រួចហើយថាមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងជួរនយោបាយឬក៏នៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលទូទៅហ្នឹងគឺបុគ្គលសាធារណៈហ្នឹងគឺត្រូវខ្លាំងទៅជាកម្មវត្ថុនៃការរិះគន់អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវមានការអភិស្រ័យខ្ពស់មែនតែនហើយការអភិស្រ័យហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាដូចថាបែបមនុស្សធម៌ឯងវាជាកាតព្វកិច្ចទៅទៀតជាកាតព្វកិច្ចដែលចែងនៅក្នុងច្បាប់ទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបដិញ្ញាក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាដល់លំហសង្គមស៊ីវិលហើយដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនថាតែអ្នកវិភាគមិនថាជានិស្សិតឬក៏ជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅទីជនបទណាក៏ដោយគឺពលរដ្ឋនឹងអាចមានសេរីភាពពេញលេញចូលរួមដោយសកម្មនៅក្នុងជីវភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដោយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចា៎សូមអរគុណ
ចា៎អរគុណច្រើនទៅខាងលោកស្រីសុភាពដែលលោកស្រីបានបង្ហាញជារួមតទៅស្នងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងក្រោយរបស់ខាងសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាស្ថាប័នដែលមានការស្នើក៏ដូចជាអំពាវនាវទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនោះចា៎ចា៎ដោយសារតែពេលវេលាយើងបានគិតហើយថាតើខាងលោកស្រីសុភាពមានជាអនុសាសន៍ក៏ដូចជាមតិចុងក្រោយដែរទេចា៎បើសិនជាមានអ្នកលោកស្រីអាចបន្តបន្តិចបានចា៎
ចាអត់អីទេខ្ញុំលើករួចហើយសូមផ្ដល់វេទិកានេះឲ្យបងអូនស្រីស្រីស្រស់ចាស់ចា
ចាអរគុណច្រើនខាងលោកស្រីតាខាងបងស្រីស្រីស្រស់វិញបងស្រីមានជាអនុសាសន៍ឬក៏មតិចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីនេះដែរទេចាចាទទួលនេះខ្ញុំបានទេខាងបងស្រីស្រស់ចា
អរគុណតាមពិតខ្ញុំបានផ្ដល់មតិចុងក្រោយហើយបើដូចខ្ញុំគាត់ណាចង់សង្ខេបមកវិញខ្លីៗទី1សិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិយើងធ្វើទៅប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងទី1ទី2រដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចធានាទៅលើសិទ្ធិប៉ុន្តែបើសិននៅក្នុងករណីมันមានការបើកសិទ្ធិអីឲ្យយើងទេអាហ្នឹងគឺយើងជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺត្រូវនាំគ្នាចូលរួមដើម្បីបើកសិទ្ធិហ្នឹងខ្លួនឯងព្រោះថាការបើកសិទ្ធិហ្នឹងគឺមិនមែនជាការបើកសិទ្ធិតែចិត្តយើងទេព្រោះយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលនៅក្នុងការធានាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិទៅលើទស្សនវិជ្ជាសង្គមវប្បធម៌នយោបាយនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងជំរាបប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើន
ចា៎អរគុណច្រើននៅខាងបងស្រីស្រស់ព្រមទាំងខាងលោកស្រីសុភាពដែលលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបបានចំណាយពេលចូលរួមសម្រាប់ការជជែកពិភាក្សានៅកម្មវិធីព្រឹកនេះផងដែរចា៎ហើយកម្មវិធីយើងក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរខន្តីអភ័យទោសដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាប្រសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យពេចន៍កាយវិការមិនសមរម្យដោយប្រការណាមួយនោះផងដែរចា៎ក្រៅពីនេះយើងខ្ញុំព្រមទាំងវាគ្មិនទាំងពីររូបក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា